Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita dengar pada pertemuan atau sesi sebelum ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang terbaik di dalam tarbiyatul aulad, di dalam pendidikan anak, dan dalam perkara yang lain. Naam. Dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam adab wal akhlak, beliau adalah qudwah wa uswah dalam segala hal. Terkait dengan tarbiyatul aulad, kita mendapatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang demikian bersemangat di dalam mendidik, mentarbiyah aulad. Nah, sungguh-sungguh. Ini kajian kita atau tema kita, kebersamaan dan kesungguhan di dalam tarbiyah. Kita berharap kita juga memiliki kesungguhan di dalam tarbiyah. Kita berharap kita juga memiliki kebersamaan. Baik, mari kita lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar telah mencontohkan kesungguhan di dalam tarbiyah. Telah kita dengar dua kisah tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mentarbiyah sahabat beliau Usamah, Na'am ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita sedikit menambahkan kisah yang lain dari tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat Abdullah Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, Taib juga di antara sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang mendapatkan didikan dari Rasul alaihi salatu wassalam. mendapatkan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beberapa riwayat berikut ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita akan baca sebagai contoh sekaligus motivasi bagi kita semuanya untuk mencontoh kesungguhan Nabi di dalam tarbiyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakhala al-khala'a fawada'tu lahu wudu'an faqala man wada'a hadha fa ukhbira faqala allahumma faqqihhu fid-din wa zada ahmad wa 'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam dakhalal khala. Dakhalal khala yakni masuk tempat untuk qadaul hajah, untuk membuang hajat. Fa wada'tu lahu wudu'an, maka saya segera menyiapkan air untuk berwudu. Saya letakkan air itu di dekat khala. Kemudian pergi Ibnu Abbas. Dan Nabi orang yang selalu membalas kebaikan dan mengajarkan kita untuk membalas kebaikan. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari khala, Nabi melihat ada air wudu itu. Faqala, kemudian Nabi bertanya, man wada'a hadza? Siapa yang meletakkan air wudu ini? Fa ukhbira lahu, kemudian Nabi diberi kabar bahwasanya Ibnu Abbas yang meletakkan air tadi. Disebutkan dalam riwayat yang memberitahukan kepada Nabi adalah istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha bintul Harith, yang tidak lain adalah bibinya Ibnu Abbas. Nah, diberitahu demikian, ya Rasulullah, ini yang meletakkan air adalah Ibnu Abbas. Fada'alahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah ta'wil, tafsir Al-Quran. Fahamkanlah terhadap Al-Quranul Karim. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan kesungguhan Nabi alaihi salatu wasallam fit tarbiyah. Doa. Betapa banyak kita mendengar doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam untuk kebaikan sahabat-sahabat beliau. Betapa banyak kita mendengar doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam untuk kebaikan atfal as-sahabah, putra-putranya para sahabat. Ini bagian dari kesungguhan tarbiyah yang semestinya kita contoh, yang semestinya kita ya lakukan dalam kehidupan ini. Dan doa Nabi alaihi salatu wasallam ini juga diiringi dengan ucapan beliau, perbuatan beliau di dalam mendidik Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kedekatan Rasul alaihi salatu wasallam, namanya sungguh-sungguh dalam tarbiyah kan membangun kedekatan. Bukan malah seorang guru ya menjauh dari muridnya, atau murid dijadikan benci kepada gurunya, kepada dirinya, tidak seperti itu. Dibangun kedekatan, diberikan perhatian, itulah sosok murabbi, sosok pendidik. Taib. Di antara yang menunjukkan betapa dekatnya Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis yang sering kita dengar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, yakni diboncengkan. di atas dabah. Nah, Nabi naik unta atau naik kendaraan, Ibnu Abbas di belakang. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf, au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu hari, kata Ibnu Abbas, saya diboncengkan Nabi, saya di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berkata, ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajari kamu beberapa wasiat. Kemudian Nabi menyampaikan wasiat-wasiat itu. Ihfadzillaha yahfadzka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Ihfadzillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu. Al-hadis sampai akhir hadis. Nah, berarti Ibnu Abbas dekat atau tidak dengan Nabi, Mas? Dekat atau tidak? Dekat. Berarti Nabi dekat dengan Ibnu Abbas atau tidak? Dekat. Coba kita perhatikan ini, ma'asyiral muslimin, kedekatan itu menunjukkan kesungguhan. Perhatian itu menunjukkan kesungguhan. Nah, orang akan terkesan seperti itu. Duduk bersama, ya, dekat, diberi nasihat, wasiat yang bermanfaat. Itu kesungguhan, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memerintahkan kepada Ibnu Abbas hal-hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan beliau dalam urusan agama ini. Kalau tadi terkait dengan akidah, kan demikian. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengajari, ya, ibadah kepada Ibnu Abbas. Contoh diantaranya, ma'asyiral muslimin, hadis berikut ini. Ketika wada, ketika haji wada, Nabi alaihi salatu wassalam dari Muzdalifah menuju ke Mina, ketika itu akan melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah. Di tengah perjalanan, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Ibnu Abbas, ilqit li hasan, wahai Ibnu Abbas, untukku hasan, kerikil-kerikil. Kerikil untuk apa tadi? Untuk apa kerikilnya tadi? Untuk apa kerikilnya tadi? Untuk apa? Untuk ber melempar apa? Jumrah. Aywa. Ini musim haji nih, ikhwan, ya. Bukan untuk melempar teman, ya. Ya. Untuk melempar apa? Jumrah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Siapa yang tahu berapa jumlah kerikilnya? Antum tahu enggak, Mas? Udah tahu ya. Antum tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Insyaallah semoga Allah mudahkan sampai ke sana, ya. Haji, ya. Semuanya kita. Hanya 7, ya. Melempar jumrah itu 7 lemparan, ya. Tapi diambilkan oleh Ibnu Abbas hasa. Naam. 7 kerikil. Faja'al fudhuhunna fi kaffihi. Kemudian setelah diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pegang dengan tangan beliau. Beliau pegang. Nah, coba perhatikan ini, renungkan ini ma'asyiral muslimin. Ini tarbiyah, ini pendidikan. Sampai di dalam memerintahkan, sampai di dalam apa namanya? Mendidik. Namanya mendidik juga memerintahkan, melarang. Agar Ibnu Abbas betul-betul mengerti dengan batu apa semestinya melempar itu. Nabi memerintahkan Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tolong ambilkan ya hasa, kerikil-kerikil. Itu ada maksud tarbiyah. Diambilkan kerikil, dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan tangan beliau alaihi salatu wasalam, kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas dan yang lain, amsala hadza farmu au amsala haula'i farmu, dengan batu-batu kerikil yang seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Seukuran ruas jari kurang lebih, tidak besar kerikil. Seukuran inilah melempar jumrah, dengan batu-batu yang seperti inilah kalian melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hatilah kalian dari melampaui batas, termasuk melampaui batas dalam ukuran batu. Tidak boleh melempar jumrah dengan batu-batu besar sekepal-kepal gini, tidak boleh. Nah, tapi dengan seukuran itulah. Amsala hadza farm fitin fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fitin. Hati-hati kalian dari melampaui batas dalam beragama, melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Hati-hati kalian dari ghulu, karena suatu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ibnu Abbas mengambil pelajaran luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ ada doa, perhatian, di situ ada kedekatan, di situ ada perintah yang bermanfaat, di situ ada tanbih. Nah, tahukah Anda berapa umur Ibnu Abbas ketika itu? Tahukah kita berapa umur Ibnu Abbas ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan-pesan dan tarbiyah yang bermanfaat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nah, kita ulangi lagi, beliau lahir 3 tahun sebelum apa? Hijrah. Artinya ketika Rasul wafat, beliau baru berumur 13 tahun, kurang lebih. Dikatakan bahwasanya kisah Ibnu Abbas ketika diboncengkan tadi, naik apa? Onta. Ya, duduk di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, tila dikatakan ketika itu berumur 10 tahun, kurang lebih. Baru 10 tahun. Siapa yang 10 tahun di sini? Antum berapa tahun, Mas? 13 tahun. Ada yang 10? Antum berapa tahun? 12. Ada yang 10 tahun? Antum? Berapa? 11. 12. Berarti lebih muda dari antum. Antum 13 tahun. Ada yang 10 enggak di sini? Antum 10 tahun. Saya pangkat sama dulu. Tak lihat dulu. Ewa. Antum 10 tahun. Masya Allah, Allahumma barik. Anak 10 tahun nih, Wan. Ya, diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kan menunjukkan betapa kedekatan, ikhwan. Dan nasihat-nasihatnya coba perhatikan, nasihat yang luar biasa. Yang bermanfaat dalam kehidupan dia. Barangkali nanti kita akan bahas kandungan dari hadis Ibnu Abbas. 10 tahun. Nah, ketika haji wada berarti kurang lebih berumur 12 tahun kurang lebih, karena haji wada itu 81 hari sebelum Rasul wafat. Rasul setelah haji wada pulang sampai ke Madinah 81 hari kemudian wafat sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam yang penuh dengan kesungguhan di dalam mendidik anak-anak para sahabat ini memberikan buah yang luar biasa. Ibnu Abbas setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau walaupun masih muda semangat luar biasa menuntut ilmu. Ingat pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu tidak pernah lupa dalam benak Ibnu Abbas. Di antara bentuk menjaga Allah adalah menjaga syariat ini dengan mempelajarinya, dengan menghafalkannya, dengan menyebarkannya. Terpatri dalam jiwa Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengajak beberapa temannya untuk, ayo kita belajar, kita menuntut ilmu. Sampai ada yang mengatakan, ya, masih banyak orang-orang tua, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Iya, memang kalau kita masih muda dan ada orang-orang tua, orang akan bertanya kepada orang yang tua, kan demikian. Orang akan datang kepada Abu Bakar, orang akan datang kepada Umar, orang akan datang kepada Utsman bin Affan, orang akan datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau sahabat-sahabat kibar yang lain, Ibnu Mas'ud. Tetapi menuntut ilmu itu terus, kata Ibnu Abbas, kita terus belajar, kita terus menuntut ilmu. Sekarang mungkin belum dibutuhkan, tetapi nanti. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mendengar ada hadis dimiliki oleh seorang sahabat, didatangi rumahnya. Oh, ada hadis di tempat sahabat, didatangi. Sampai di sana ternyata sedang qailulah. Sahabat sedang istirahat tidur, Ibnu Mas'ud atau yang lain. Maka Ibnu Abbas duduk di depan pintu, digelar kainnya, ridaknya, istirahat di situ menanti sahabat keluar. Panas, debu, angin berhembus. Sampai keluar sahabat dari rumahnya, terkaget. Ya ibna ammi Rasulillah, wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Kenapa engkau di sini? Kata Ibnu Abbas, hadis. Saya ingin belajar hadis, ingin mendengar hadis dari engkau. Kenapa engkau tidak utus kepadaku saja utusan? Saya akan datang ke tempatmu wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ahlul Bait dan para sahabat mencintai Ahlul Bait. Sampai mengatakan, wahai Ibnu Amir Rasul, kenapa di sini? Seandainya engkau mengutus utusan kepadaku untuk aku datang, saya akan datang. Tetapi tidak, ma'asyiral muslimin. Semangat Ibnu Abbas. Dan ini bagian dari hasil tarbiyah Nabi alaihi salatu wasalam. Semangat dalam menuntut ilmu. Sampai doa Nabi itu terwujud. Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama. Betul, menjadi orang yang faqih. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ta'wil, yakni tafsir. Beliau orang yang sangat mengerti tafsir Al-Qur'an. Nah, itulah Ibnu Abbas yang mendapatkan julukan Habrul Ummah, ulama umat ini. Nah, Abdullah Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan kisah ini sekali lagi, ya, di antara kisah kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tarbiyah. Tinggal kita sebagai orang tua, tinggal kita sebagai para pendidik merenungkan kisah-kisah tersebut. Untuk kita ambil faedahnya, kita toladani beliau alaihi salatu wassalam. Kita sebutkan ma'asyiral muslimin kisah yang lain. Naam, kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Masih muda ketika itu. Nah, Ulaman yafi'an, masih muda namanya. Sangat muda ketika itu Ibnu Mas'ud. Belasan tahun atau kurang. Nah, kita dengar kisah Ibnu Mas'ud awal Islamnya beliau. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudzali, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kuntu ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Saya di Mekah menggembalakan kambing-kambingnya, domba-dombanya Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Ini salah satu dedengkot musyrikin Quraisy yang didoakan oleh Nabi kebinasaan dan mati ketika perang Badar. Naam, Ibnu Mas'ud fakir ya, dan kurus orangnya Ibnu Mas'ud. Masih kecil ketika itu. Ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Saya menggembalakan domba-dombanya orang ini, Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya. Bainama ar'a ghanaman, ketika saya sedang menggembalakan domba-domba itu, idza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin waqad farra minal musyrikin. Tiba-tiba datang Rasul alaihi salatu wasallam tanpa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu yang masuk Islam ya masih sedikit. Dikatakan Ibnu Mas'ud adalah orang yang keenam. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Berarti baru berapa? 5 orang. Asy-syahid, baru sedikit yang masuk Islam. Saya melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang mendekati saya. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bertanya, ya ghulam indaka laban, wahai anakku, kamu punya susu tidak? Susu apa? Susu apa? Susu apa? Unta? Atau susu apa? Ini sedang mengembalakan domba, kambing. Berarti susu apa? Susu kambing. Ya, ya, ya. Baik. Nah, susu kambing. Maksudnya itu, sedang mengembalakan kambing, Nabi bertanya. Ya, Nabi bertanya, hal indaka labanun, apakah ada susu? Kambing. Rasul suka laban. Naam. Kata Ibnu Mas'ud, lastu bisaqikum, afwan, ini bahasa, saya tidak bisa memberikan minum kepada anda berdua. Naam, fa inni mu'taman, karena saya hanya orang yang mendapatkan tugas ini, bukan milik saya. Tidak bisa. Subhanallah. Nabi kagum dengan amanah orang ini, pemuda ini, anak ini. Nah, seketika itu juga Nabi berkata, kalau demikian ada tidak kambing yang muda, kambing yang belum dikawini, tidak punya anak, tidak mungkin ada susu kan demikian. Ya. Ada tidak kambing yang masih kecil yang ya, tanggung? Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu ada, maka diambilkan kambing. Nabi setelah itu memegang perut kambing tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba perutnya besar ya, Wan. Ya. Kandung susunya itu langsung penuh dengan air susu. Setelah itu diperah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau meminumnya, Abu Bakar juga meminumnya, juga Ibnu Mas'ud. Setelah itu Nabi berdoa lagi, kembali lagi. Kempes lagi. Ini pemandangan yang disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Dan beliau menceritakan, itulah awal kali masuk Islam ke dalam hatiku. Mukjizat ma'asyiral muslimin, ayat min ayatillah. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alimni min hadza. Ya Rasulullah, ajari saya. Kayaknya ajari Al-Quran. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Dan ini doa juga. Innaka ghulamun muallam. Dalam sebagian riwayat, innaka ghulaimun muallamun. Kamu anak muda yang terdidik. Kamu anak muda yang alim. Ini doa. Dan sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang menunjukkan kesungguhan seorang dalam tarbiyah adalah doa. Doa-doa yang baik. Karena apalah arti kita, ma'asyiral muslimin? Kita ini manusia yang tidak bisa menggerakkan hati-hati manusia agar mendapatkan hidayah, tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita hanya berusaha menyampaikan. Kita hanya berusaha mendidik. Kita hanya berusaha mengarahkan. Tetapi yang memberikan hidayah, taufik adalah Allah. Naam. Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, innaka ghulamun muallam. Dan setelah itu, ikhwan, Ibnu Mas'ud terus belajar. Dan Nabi terus mengajari. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan. Sungguh saya telah mengambil langsung dari mulut Nabi alaihi salatu wasallam 70 surat dari Al-Qur'anul Karim. 70 surat ketika beliau menyampaikan itu. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semangat Nabi di dalam mentarbiyah, iya atau tidak? Langsung. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ayat, mentalkin ayat, ya, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan tanpa perantara Ibnu Mas'ud mengatakan laqad akhadtu, sungguh saya telah mengambil min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari mulutnya Nabi alaihi salatu wasallam 70 surah. 70 surah Al-Quran minan Nabi alaihi salatu wasallam, tanpa perantara. Naam. Dan Nabi pun ya memberikan persaksian tentang Al-Quran yang ada pada Ibnu Mas'ud. Nabi pernah mengatakan hudzul Quran, ambillah Al-Quran, di antaranya dari Ibnu Mas'ud, ambillah Quran dari dia. Nah, barang siapa ingin mendengar bacaan Al-Quran seperti diturunkan, dengarkan bacaan Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Mas'ud. Menunjukkan kesungguhan Nabi di dalam mengajarkan ilmu, mendidik anak-anak, mendidik para pemuda. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan Ibnu Mas'ud ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seluruh sahabat Nabi mencintai. Ada sebuah kisah. Ya, yang kisah ini juga sering kita dengar, ma'asyiral muslimin. Bagaimana tarbiyah Nabi. Ya. Dimanapun berada. Apapun situasinya. Ini juga menunjukkan kesungguhan. Tarbiyah itu bukan hanya di kelas saja. Bukan hanya di dalam rumah saja. Kalau memang betul-betul seorang itu sungguh-sungguh di dalam tarbiyah, maka dia akan terus berusaha melihat, mengikuti dimanapun. Nah, saya sebagai orang tua menitipkan ya asatidah, musyrifin, ya, telah berusaha. Tapi ingat, saya sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk memiliki kesungguhan dalam tarbiyah. Perlu kita melihat kondisinya di ma'had, mungkin kita hubungi. Setiap keadaan, setiap situasi. Kita kembali kepada kisah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam terus mendidik para sahabat dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Masih kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersama dengan para sahabat dan Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah perjalanan. Kemudian Ibnu Mas'ud ingin mengambil siwak. Ada sebuah pohon, pohon arok namanya. Ini bisa besar ini pohon siwak itu. Nah, Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon untuk memilih mana yang bagus. Naik ke atas pohon arok. Tiba-tiba angin datang. Angin. Baik. Yang menjadikan apa namanya pohon itu terombang-ambing bergerak sehingga terbuka pula betisnya Ibnu Mas'ud. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kelihatan kecil, kurus. Fa dhahiku, sahabat yang melihat tertawa. Nah, tertawa. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Lima dhahiktum? Kenapa kalian tertawa?" Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata kepada para sahabat, "Atajabuna min diqqati saqai Ibni Mas'ud atau Ibni Ummi Abdin? Apakah kalian terheran melihat kecilnya, kurusnya dua betis Ibnu Mas'ud? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku di tangannya, lahuma asqalu fil mizani min Uhudin." Sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud ketika diletakkan di dalam mizan. Subhanallah. Dan mizan itu timbangan yang akan menimbang amalan atau menimbang syahs seseorang. Menjadi sosok yang demikian mulia Ibnu Mas'ud itu dididik oleh Nabi sebagaimana beliau juga mendidik seluruh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, dimanapun, dalam situasi apapun. Ini dalam perjalanan ketika beliau naik ke atas apa namanya pohon arok, terbuka betisnya. Di situ pula Nabi alaihi salatu wassalam ya menyebutkan keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Syahid al-Ghazawat, beliau ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk perang yang beliau ikuti adalah perang Badar. Dan beliau berserikat di dalam membunuh atau membunuh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal matinya di perang apa tadi? Di perang apa? Abu Jahal? Perang Badar. Tahun berapa perang Badar itu? Allah alam, antum baca sirah ya. Perang Badar itu perang kedua, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Itu Ibnu Mas'ud Ibnu Ummi Abdin radhiyallahu taala anhu. Dan beliau pernah mengatakan, yang ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina nazalat." Demi Allah, zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia, tidaklah ada surah dari Al-Qur'an diturunkan kecuali saya tahu di mana surat itu turun. "Wala unzilat ayatun min kitabillah," dan tidaklah ada satu ayat dari Al-Quran yang diturunkan, "illa ana a'lamu fima unzilat," kecuali saya tahu tentang apa ayat ini diturunkan. Wabillahi taufiq. Ini menunjukkan kedalaman ilmu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. "Warawa kathiran minan Nabi alaihi salatu wassalam," dan beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. dan sebelumnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk al-muksiruna fi riwayatil hadis anin Nabi Ali salatu wassalam, termasuk yang meriwayatkan hadis banyak dari Nabi Ali salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barangkali kita cukupkan dengan beberapa kisah ini ya. Kisah bagaimana Nabi Ali salatu wassalam mendidik, mentarbiyah aulad as-sahabah, anak-anak para sahabat. Kesungguhan beliau sangat tampak dalam ya tarbiyah tersebut. Dan memang terlahir ya para pemuda yang memiliki ilmu yang mendalam, seperti Al-Abadilah Al-Arba'ah, empat orang Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini semuanya anak-anak muda, yakni sahabat-sahabat muda yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Juga ada sahabat lain yang juga masih muda, Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nu'man ibn Bashir yang meriwayatkan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat bagaimana hadisnya? Ada yang hafal hadis ini? Naam, hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Naam. Al hadis. Ini sahabat Nu'man bin Bashir. Juga di antara sahabat-sahabat yang termasuk aulad sahabat, anak-anak sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ya kita simpulkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat Nabi, mendidik anak-anak dengan kesungguhan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama adalah tentang pentingnya tarbiyatul aulad. Pembahasan yang kedua adalah kesungguhan Rasulullah SAW di dalam tarbiyatul aulad, amsilah, contoh. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita akan masuk kepada ya pembahasan berikutnya. Asalisah yang ketiga. Di antara bentuk kesungguhan di dalam tarbiyah adalah al-qudwah al-hasanah. Di antara bentuk kesungguhan di dalam tarbiyah, tarbiyatul aulad, adalah al-qudwah hasanah. Kalau kita memang ingin betul-betul bersungguh-sungguh di dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, di antara bentuk kesungguh-sungguhan itu adalah ya kita berusaha menjadi qudwah, teladan bagi anak-anak kita, qudwah hasanah. Naam. Jangan kita memerintahkan anak-anak kita berbuat baik, namun kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan kita melarang anak-anak kita dari sesuatu, namun kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kesungguh-sungguhan seorang ayah, kesungguh-sungguhan seorang ibu, kesungguh-sungguhan seorang murabbi di dalam mentarbiyah anak-anak, diantaranya adalah tampak dalam hal ini, al-qudwah, teladan. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sesuatu dan beliau orang yang paling pertama melakukan. Nabi alaihi salatu wassalam melarang sesuatu dan beliau juga memberikan tauladan bagaimana meninggalkan sesuatu. Beliau memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada keluarga. Dan beliau adalah orang yang terbaik di dalam bermuamalah dengan keluarganya. Beliau memerintahkan manusia untuk jujur. Beliau adalah orang yang paling jujur. Beliau memerintahkan manusia untuk amanah. Beliau orang yang paling amanah. Qudwah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang Nabi alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Para ulama mengatakan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dalam ayat ini ya, dalam hal apa Nabi alaihi salatu wassalam menjadi teladan. Tidak dibatasi. Allah hanya mengatakan ada pada diri Rasul untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Tidak dibatasi. Allah tidak mengatakan teladan yang baik dalam keluarga atau teladan yang baik dalam bermasyarakat atau teladan yang baik dalam tarbiyah atau teladan yang baik dalam ibadah, tidak disebutkan di situ. Tidak dibatasi. Yang demikian itu menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah bahwasanya semua yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semua yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah ilmu, adalah tauladan bagi kita. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, sirah beliau semuanya adalah teladan yang baik bagi kita. Naam. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Tampak pentingnya qudwah hasanah di dalam tarbiyah. Dan ini menjadi salah satu sebab keberhasilan tarbiyah. Di sisi yang lain ini juga menunjukkan kesungguh-sungguhan. Saya sebagai murabbi, saya sebagai ayah, saya sebagai ibu, ya, ingin sungguh-sungguh di dalam tarbiyah. Maka berusahalah untuk menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik. Naam. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya di antara hal yang sangat penting dalam tarbiyah adalah qudwah hasanah. Dan jangan disalahkan ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang buruk. Kalau ternyata justru dari orang tuanya yang menjadi sebab. Ucapannya kasar, oh ternyata orang tuanya memang demikian. Ucapannya tidak baik. Malas, ternyata juga orang tuanya demikian. Atau guru-gurunya mengajari yang tidak baik. Tidak menjadi qudwah hasanah, tetapi sebaliknya qudwah sayyi'ah. Karena qudwah ada dua. Qudwah hasanah dan qudwah sayyi'ah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Muslim, fitrahnya itu baik, meyakini rububiyah Allah, uluhiyahnya Allah subhanahu, muslim. Lalu kenapa bisa berubah? Yahudi, Nasrani, Majusi. Fa'abawahu yuhawwidhanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, adapun Islam, fitrah, memang dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi, yuhawwidani au yunassiranihi, atau keduanya menjadikannya Nasrani au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya qudwah hasanah, ya, teladan yang baik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak, dalam tarbiyah. Teringat kisah Salman Al-Farisi. Ayahnya, keluarganya adalah Majusi, penyembah api. Lahir di tengah Majusi, ya. Maka Salman Al-Farisi ketika itu pun tumbuh di atas Majusi, ya. Sampai pada tingkat mendapatkan tugas menjaga api, menjaga Tuhannya, jangan sampai mati, ya, api itu. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kemudian Allah memberikan taufik kepada beliau, perjalanan panjang untuk menggapai hidayah, untuk mendapatkan mada, na'am, cahaya iman. Tapi berawal dari apa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Berawal dari ketika itu ayahnya Salman Al-Farisi, ya, na'am, punya kebun yang harus diurus. Dia tidak bisa ngurusi kebun. Maka Salman Al-Farisi disuruh oleh ayahnya, ya Salman, kamu urusi kebun sana. Jalan menuju kebun. Di tengah jalan, ya, tidak sampai ngurusi kebun, berhenti. Di tengah jalan ada kanisah, ada gereja, min kanaisin nasoro. Orang sedang ibadah di situ. Dia terhenti melihat, menyaksikan pemandangan yang belum pernah terlihat. Nah, sampai pada satu kesimpulan, agama ini lebih baik daripada agama saya. Nah, Injil sudah berubah, munharif, namun masih ada sisa-sisa dari al-haq yang dirasakan oleh siapa? Salman Al-Farisi, sampai pada satu kesimpulan, ini agama lebih baik. Agama Majusi menyembah api, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, malah disuruh jaga api itu. Kisahnya panjang, ma'asyiral muslimin, berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain, sampai kemudian beliau tiba di kota Madinah, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, fa aslam. Dengan melihat contoh, dengan melihat sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan, mengambil faedah. Yang kemudian mengantarkan terus Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala untuk mendapatkan hidayah. Naam. Sehingga jangan diremehkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, qudwah hasanah. Jangan diremehkan. Berilah teladan yang baik kepada anak-anak kita, anak didik kita. Karena anak didik juga akan mengambil ilmu dengan melihat. Mari kita dengar beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya qudwah hasanah itu menggerakkan hati seseorang untuk kemudian menerima hidayah. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah tentang kisah seorang A'rabi, seorang Badui, yang masuk Islam karena melihat Nabi alaihi salatu wassalam, akhlaknya beliau, ucapannya beliau. Datang seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Faqala lahu, kemudian badui ini tanya kepada Nabi, "Man anta?" Engkau siapa? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, ketika itu Nabi mengatakan, "Ana Muhammad ibn Abdullah." Beliau sampaikan, "Nama saya Muhammad bin Abdullah." Langsung paham ini badui ini. Karena nama Muhammad yaitu beliau. Bin Abdullah ya beliau ini. Orang yang terkenal ketika itu. Taib. Qala al-A'rabi, badui ini bertanya, "A anta alladhi yuqalu anka innaka kadzdzab?" Apakah engkau ini orangnya yang terkenal sebagai pendusta? Karena itulah yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya subhanallah, saking bencinya dengan agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menyebarkan kedustaan. Nabi dikatakan kadzab, Nabi dikatakan majnun, orang gila, Nabi dikatakan ini, dikatakan itu. Demikian mereka orang-orang Quraisy musyrikin. Nama beliau terkenal diiring dengan tuduhan-tuduhan tadi, maka wajar ketika A'rabi ini, badui ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kemudian Nabi mengatakan, "Ana Muhammad bin Abdullah," saya adalah Muhammad bin Abdullah. Langsung nyambung ini orang badui ini. "A anta alladhi yuqal," apakah engkau ini orang yang dikatakan sebagai kadza, pendusta? Apa jawaban Nabi? Faqala, Nabi mengatakan, "Ana alladhi yaz'umunani kadzalik." Betul, sayalah orang yang manusia menyangka saya sebagai orang yang berdusta. Sebagai itu, dengan tuduhan itu. Segera langsung badui itu enggak percaya. Dengan melihat wajah Nabi saja langsung percaya, ini dusta ini, enggak benar ini. Tuduhan-tuduhan itu semuanya salah. Hanya dengan bertemu dengan Nabi, hanya dengan melihat Nabi, mendengar ucapannya. Apa kata badui ini? "Laisa hadzal wajhu wajh kadzab." Sungguh wajah ini bukan wajah pendusta. Saya lihat wajah engkau bukan pendusta. Wajah yang bercahaya, wajah yang damai, wajah yang tentram, teduh. Ucapan-ucapannya juga lembut. Naam. Sampai dia pun mengatakan, "Sungguh ini bukan wajahnya orang yang berdusta." "Malladzi tad'u ilaih?" Kemudian mendorong badui ini bertanya lagi, "Apa yang engkau ajarkan?" Fadzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yad'u ilaihi min umuril Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang apa yang beliau ajarkan. Syahadat, la ilaha illallah, seterusnya dari perkara-perkara Islam. Kemudian badui ini langsung beriman. Beriman. "Amantu bika wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aslam, masuk Islam. Dan langsung tidak percaya dengan tuduhan apa? Orang-orang Quraisy. Nah, dia masuk Islam karena melihat sosok Nabi sebagai qudwah, tauladan yang baik. Bismillah. Hampir mirip kisahnya dengan Islamnya Udhimad, seorang sahabat yang bernama Udhimad. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihi tentang sahabat Udhimad ini. Udhimad ini terkenal sebagai tukang ngobati orang, ngruqyah. Bacaan-bacaan mantra-mantra itu biasa dulu di zaman jahiliyah. Kalau ada orang sakit, di mantra-mantra. Campur sudah. Mungkin isinya doa minta pada Allah, isinya syirik, macam-macam sudah. Ini orang terkenal sebagai orang yang biasa ngobati orang sakit. Datang ke Mekah ketika itu, Udhimad ini. bertemu dengan Abu Jahal, bertemu dengan yang lain dari tokoh-tokoh orang Quraisy. Nah, sampai terjadi obrolan tentang Muhammad bin Abdullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini orang majnun, orang gila. Kata Bimad, saya mau ketemu dengan dia. Kata Abu Jahal dan yang lain, jangan. Ini orang gila, ngapain kamu ke sana? Biarkan saya ke sana. Kalian kan tahu saya ini orang biasa ngobati orang sakit. Siapa tahu sembuh, saya tak obati ini. Jadi punya niatan untuk mengobati Nabi alaihi salatu wasallam yang dikatakan sebagai majnun. Belum pernah ketemu ini Bimad. Datang ketemu Nabi. Ketemu Nabi sudah mulai beda ini Dimat. Dimat berkata kepada Nabi, "Kulli syai'an." Wahai Muhammad, ucapkan sesuatu. Saya ingin dengar kamu berbicara. Ya, untuk mendengar pembicaraan orang. Orang gila kan pembicaraannya kelihatan kalau orang gila. Ya. Coba kamu berbicara, "Kulli syai'an." Kemudian Dimat mendengar ucapan Nabi, ternyata Nabi mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Tertegun ini Dimat. Masuk hatinya. Ini kalimat luar biasa ini. Ini orang Arab ini. Faham makna-makna kalimat. Ini tidak sembarang orang ini. Sampai saking ademnya, dinginnya, dan sejuknya, Dhimad mengatakan lagi, ulangi lagi. Diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus masuk lagi, tambah masuk. Kemudian dia katakan, ulangi lagi. Kemudian setelah itu, Dhimad mengatakan, demi Allah, ini kalimat ini bukan kalimat-kalimat orang gila. Ini kalimat betul-betul kalimat yang datang dari Allah Subhanahu. Fa aslam, maka dia pun masuk Islam. Nah, dengan melihat wajah Nabi, dengan melihat ucapan Nabi, dengan melihat kejujuran Nabi, menjadikan seorang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kisah ini ya juga menunjukkan bahwasanya al-qudwah al-hasanah, teladan yang baik itu perkara yang sangat penting di dalam tarbiyah. Naam. Agar seorang itu mudah untuk menerima hidayah, mudah untuk menerima kalimat. Naam. Wabillahi taufiq. Apalagi anak-anak. Apalagi apa? Anak-anak. Tarbiyatul aulad. Ada hal-hal yang anak itu tidak faham kalau diberi penjelasan dengan penjelasan. Nah, misal contoh mau diajari wudu. Masih kecil, 7 tahun anak itu. Ya. Kan kita sebagai orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anak apa? Sholat ketika umur 7 tahun. Artinya juga diajari untuk mereka berwudu. Ayo nak sini, saya ajari wudu. Abi mau ajari kamu wudu. Nah, duduk di hadapan Abi sini. Nah, pertama, ya masukkan kedua telapak tanganmu ke dalam bejana. Anak ini bingung, bejana apa ya Bi? Ya. Setelah itu, berkumurlah. Nah, sambil menghirup. Hiruplah dengan hidungmu. Lakukanlah istinsyak. Bingung gak istinsyak apa? Setelah itu istinsar. Istinsar apa lagi? Nah, dijelaskan dengan ucapan. Ada saat, ada kondisi di mana anak tidak faham dengan penjelasan kalimat-kalimat itu. Akan berbeda keadaannya ketika seorang anak melihat bagaimana seorang berwudu. Ya fahamun. Mereka faham. Nak, sini. Diajari wudu. Wudu apa, Bi? Coba kamu lihat sini. Abi wudu. Nah, mulai berwudu entah pakai pancuran ya kan atau entah pakai bejana al-muhim. Oh, ini wudu, Bi. Iya, ini wudu. Nah. Ketika kamu cuci tangan ya, ucapkan basmalah bismillah. Ya. Dia ikuti, dia saksikan sampai akhir. Naam. Di situ akan lebih faham. Di situ akan lebih bisa dimengerti. Bukan hanya anak kecil, terkadang orang tua juga demikian. Kemampuan memahami itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, qudwah ya, memberikan tauladan, memberikan contoh itu sangat bermanfaat di dalam tarbiyah. Dan ini menunjukkan kesungguhan di dalam tarbiyah. Sekali lagi, menunjukkan kesungguhan di dalam apa? Tarbiyah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali lagi kita akan sebutkan contoh amsilah dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita bisa mencontoh beliau. Bagaimana kesungguh-sungguhan beliau di dalam mentarbiyah. Yang diantara bentuk kesungguhan beliau adalah memberikan contoh. Qudwah. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau sesekali salat di atas mimbar. Shallan Nabi alaihi salatu wassalam 'alal mimbar. Beliau salat di atas mimbar. Nah. Ini mimbar ini seperti ini. Mimbar untuk khutbah. Beliau naik ke atas. Takbir dalam keadaan beliau di atas mimbar. Kemudian juga rukuk ketika beliau di atas mimbar. I'tidal sami Allah liman hamidah di atas mimbar. Kemudian setelah beliau i'tidal akan sujud nazal, beliau turun. Beliau lakukan itu ma'asyiral muslimin di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka qala Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi setelah salat? Beliau mengatakan innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama fa'altu hadza, tidak lain aku lakukan ini, kata Nabi, lita'tammu bi, agar kalian mengikuti saya dan agar kalian mempelajari bagaimana sholatku. Semangat luar biasa, ikhwan. Sudahkah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam mentarbiyah dengan contoh, dengan toladan? Nah, terkadang kita abai, terkadang kita acuh tak acuh. Kita mungkin seringkali melihat ada orang salah di dalam sholat, ya. Anak kita salah, kita biarkan saja. Semestinya kita perhatikan dan kita beri contoh. Coba Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu betul bagaimana para sahabat semangat mencontoh Nabi. Baik yang muda atau yang anak-anak, semua semangat. Semangat itu ditambah dengan semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan contoh. Qudwah. Taib. Riwayat yang lain ma'asyiral muslimin. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih. Tawafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu rukna bi mihjanin. Nabi alaihi salatu wassalam tawaf ketika haji wada ala ba'irin, di atas ba'ir, di atas unta. Naam. Yastalimu rukna, beliau menyentuh rukun yakni Hajar Aswad bimihjanin, dengan tongkat yang beliau bawa. Beliau sentuhkan ke Hajar Aswad. Naam, dan beliau cium. Nah, mihjan tersebut. Nah, beliau pernah tawaf dengan berjalan. Nah, beliau juga tawaf di atas unta ini. Dan beliau lakukan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ketika haji wada. Dan haji wada adalah haji yang luar biasa. diikuti oleh banyak kaum muslimin. Dan sebagian mereka mungkin ada yang belum pernah melihat Nabi. Thayyib rijalan wa nisa'a, baik laki-laki atau wanita. Bisa saja Nabi alaihi salatu wasallam tawaf di bawah. Namun banyak orang tidak bisa melihat. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam sengaja beliau naik ke atas unta ini. Tawaf agar semua orang tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tawaf. Agar semua juga bisa melihat wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Agar manusia juga bisa mendengar suara Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika haji wada, haji bersama beliau 100,000 sahabat. Nah, ini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Di antara semangat Nabi alaihi salatu wasallam mentarbiyah. Dan yang haji bersama Nabi juga termasuk anak-anak haji ketika itu. Ibnu Abbas ikut haji. Sebagaimana dalam hadis tadi. Masih kecil Ibnu Abbas, 12-an tahun. Fadl Ibnu Abbas, Fadl juga saudaranya Ibnu Abbas, ikut haji juga bersama Nabi alaihi salatu wasallam atau Naam. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara semangat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memberikan tauladan, beliau memberikan contoh. Dan Nabi telah memberikan jaminan semua yang dilihat dalam sholat beliau itulah tauladan. Makanya Nabi berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam ibadah haji Nabi mengatakan, litakhudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Litakhudhu anni manasikakum. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita tutup dengan satu riwayat. Nah, terkait dengan contoh tarbiyah dengan qudwah, memberikan toladan. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, ya, diikuti pula oleh para sahabat. Diikuti pula oleh para sahabat. Termasuk diantaranya adalah sahabat Utsman ibnu Affan, bagaimana diriwayatkan tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam. An Humran maula Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Humran maulanya Utsman bin Affan, annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a biwudu'in. Humran berkata, saya melihat Utsman bin Affan meminta diambilkan air untuk wudu. Minta diambilkan air wudu. Fa'afraga ala yadaih. Sengaja beliau berwudu di hadapan manusia. Afraga ala yadaih. Dari bejana itu, beliau tumpahkan kepada kedua telapak tangannya, pada tangannya. Taib. Faghassalahuma salasa marrat. Kemudian mencuci telapak tangannya 3 kali. Humran melihat, menyaksikan, sehingga bisa menceritakan apa yang dilihat. Afraga ala yadaih, beliau menumpahkan air kepada kedua tangannya, telapak tangannya, min inaihi, dari bejana itu. Faghasalahuma salasa marrat, kemudian mencucinya 3 kali cucian. Suma adkhala yaminahu fil wadhu, kemudian setelah itu beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Taib, dengan satu tangan, telapak tangan, untuk mengambil air satu cidukan. Suma tamad mawastan syakawastan saur, dari satu cidukan itu beliau langsung memasukkan ke dalam mulut untuk berkumur sekaligus menghirup air dan mengeluarkannya, istinsyak dan istinsar, dan seterusnya disebutkan bagaimana wudu. Nah, terakhir di dalam hadis setelah beliau mencontohkan semuanya itu, dari mencuci telapak tangan sampai mencuci kaki, apa kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Berkata Utsman bin Affan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudhu'i hadza. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu seperti wuduku ini. Jadi beliau praktekkan dulu wudu seperti wudunya Nabi yang dulu beliau pelajari dari Nabi, dicontohkan dalam perbuatan, dicontohkan dengan perbuatan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian di akhir hadis berkata Utsman ibnu Affan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudhu'i hadza, saya melihat. Berarti di sini juga beliau ambil dengan qudwah, saya melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu seperti wudhuku ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, kita beristirahat sebentar sejenak insyaallah. Ini pembahasan yang terkait dengan pentingnya qudwah, ya. Dan bahwasanya qudwah, teladan yang baik itu adalah bagian dari kesungguhan seorang di dalam mendidik, di dalam mentarbiyah anak-anak. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.